หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เจ้าเก่าเจ้าเดิมเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีมันมีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะเล่าทุกคนได้รับฟังกันคือเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเนี่ยเกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วปรากฏว่าสามีเนี่ยได้ฆ่าภรรยาท้องแก่อย่างโหดเหี้ยมแล้วหลังจากนั้นตัวสามีเองก็ฆ่าตัวตายตามไปโดยกว่าจะมีคนมาพบศพนะครับเรียกได้ว่าผ่านไปประมาณเกือบจะ 3-4 วันซึ่งชาวบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เลยครับเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมาชาวบ้านทุกคนยังคงเห็นสามีภรรยาคู่นี้ใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วหลายคนก็ได้เจอได้พูดคุยเรียกได้ว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างดูปกติมากๆแต่หลังจากที่ทำการเผาศพทั้งคู่ไปแล้วนี่ครับกลับทำให้วิญญาณทั้งสองเฮี้ยนกว่าเดิมเฮี้ยนจนขนาดที่ว่าชาวบ้านนี่แหละครับไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลัง6โมงเย็นกันเลยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้รับฟังกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและก็สยองขวัญมากหากเต็ม10เนี่ยผมให้10เลยแหละครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณหมิวหากใครเคยได้ฟังเรื่องราวของหลอนตามสั่ง EP ที่222ชื่อตอนว่าตายแล้วไม่ไปไหนต้องเผาบ้านทิ้งไม่ให้วิญญาณเฮียนที่จังหวัดชัยภูมินี่แหละครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่คุณหมิวเนี่ยได้มาถ่ายทอดไว้ให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันโดยเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณหมิวเนี่ยได้กลับบ้านไปในช่วงเทศกาลแล้วก็ได้มีการไปพบปากกับญาติพี่น้องกินข้าวพูดคุยสัพเพเหระจนกระทั่งเรื่องอะไรต่างๆที่คุยกันมานี้มันมาจบที่เรื่องผีซึ่งน้าของเธอนี่แหละครับก็ได้เล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวสมัยที่น้าของเธอยังเด็กๆเลยน้าได้เล่าให้ฟังประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องพาทุกคนย้อนกลับไปประมาณราวๆสักประมาณ 30-40 ปีที่แล้วน้าของเธอนี่แหละครับอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านที่9ในตำบลแห่งหนึ่งจังหวัดลพบุรีสมัยนั้นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะค่อนข้างกันดารมากบ้านแต่ละหลังในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบบ้านไม้ธรรมดาเป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนกันซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรั้วไม้เนี่ยตีกั้นพื้นที่แต่ละหลังรั้วไม้นี่ก็คือทำมาจากไม้ไผ่สูงแค่ประมาณเอวส่วนเส้นทางสัญจรในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นดินลูกรังซึ่งน้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยจะปิดบ้านกันตอนประมาณ5โมง6โมงเย็นแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยหลังจากพระอาทิตย์ตกเพราะเขาว่ากันว่ามันมีวิญญาณเฮี้ยนออกอาละวาดโดยเรื่องราวความหลอนเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านใกล้ๆกันคือหมู่บ้านที่หมู่10มันมีผัวเมียคู่นึงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนั้นชื่อว่านายธมกับนางจันสองคนนี้เนี่ยเป็นผัวเมียที่ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันโดยนางจันเนี่ยก็เป็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอดส่วนนายธมเนี่ยก็เป็นหนุ่มขี้เหล้าขี้ยาอารมณ์ร้อนช่วงแรกๆที่ทะเลาะกันญาติและเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยห้ามปรามอยู่ตลอดแต่นานวันเข้าเนี่ยทั้งสองคนก็ยังคงทะเลาะกันอยู่ตลอดแทบทุกวันเสียงตะโกนด่าทอนั้นดังไปทั่วหมู่บ้านจนทุกคนเนี่ยเอือมระอาและก็เริ่มชินกับเหตุการณ์ทะเลาะกันตีกันของสองคนนี้ไปซะแล้วจนกระทั่งมีเย็นวันหนึ่งนี่แหละครับผัวเมียคู่นี้เนี่ยก็ส่งเสียงทะเลาะกันตามปกติมีปากเสียงกันเหมือนกับทุกๆวันโดยครั้งนี้ครับเสียงที่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีเสียงนึงที่แปลกมากจนชาวบ้านแต่ละคนนี่แหละครับต่างว่ากันว่าวันนี้เนี่ยทมน่าจะทำร้ายเมียมันหนักสุดเพราะว่าในวันนี้ครับชาวบ้านทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องของนางจันดังรั่นไปทั่วหมู่บ้านเสียงนี่ก็คือเป็นเสียงกรีดแบบกรีดเหมือนคนขาดใจตายเสียงเนี่ยดังไปทั่วจนทุกคนในผวาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เงียบหายไป ชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสองผัวเมียคู่นี้ก็จะคืนดีกันในเช้าวันถัดมาก็เลยปล่อยเลยตามเลยเช้าวันรุ่งขึ้นครับคนในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านระแวกข้างเคียงเนี่ยก็ยังคงเห็นนางจันทร์ที่ท้องแก่เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเหมือนปกติทุกๆวันแต่มีบางอย่างที่แปลกคือสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านก็จริงแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่เดินลงมาใต้ถุนบ้านหรือออกไปไหนเลยจากปกติที่ชอบจะลงมานั่งเล่นหรือเดินมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านแต่ครั้งนี้สองผัวเมียเนี่ยเอาแต่อยู่บนบ้านไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนแม้แต่ไปทำงานที่ไร่นาก็ไม่ยอมไปตกเย็นมาก็ยังมีเสียงทะเลาะกันออกมาจากบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมซึ่งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ2วันเข้าคืนที่2นี่แหละครับชาวบ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงทะเลาะกันมาอีกพอเช้าวันที่3ก็จะเห็นแล้วครับว่าทมกับจันเนี่ยทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเช้ามาก็ดีกันเหมือนเดิมพากันเดินไปเดินมาอยู่แต่ในบ้านไม่ได้มีใครออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยจนกระทั่งเข้าสู่วันที่3นี่แหละครับช่วงเย็นๆฟ้าก็ใกล้จะมืดป้าศรีเนี่ยแกมีบ้านอยู่ข้างแกเห็นว่านางจันเนี่ยมันนั่งร้องไห้อยู่ใต้ถุนบ้านคนเดียวลักษณะที่ป้าศรีแกเห็นก็คือนางจันเนี่ยนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านมืดๆด้วยความเป็นห่วงเนี่ยป้าศรีแกก็เดินไปที่ริมรั้วที่กั้นเอาไว้ระหว่างบ้านแกกับบ้านของนางจันแกก็ถามว่าเป็นอะไรมึงยังไม่ชินกับผัวมึงอีกหรือจะร้องห่มร้องไห้ทำไมอย่าไปคิดมากไปหาหลับหานอนไปมันมืดค่ำแล้วงูก็เยอะข้างบ้านมีแต่ป่าหญ้าพอป้าศรีพูดจบครับนางจันทร์ก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมแล้วก็ไม่ยอมตอบอะไรเลยเอาแต่นั่งร้องห่มร้องไห้ท่าเดียวป้าศรีเห็นเช่นนั้นเนี่ยแกก็เลยปล่อยให้นางจันทร์นี่แหละครับร้องไห้อยู่คนเดียวไปซะแล้วแกก็เดินกลับขึ้นไปบ้านตัวเองวันต่อมาครับแม่ของนายธมเนี่ยแล้วก็หลานชายได้เดินทางมาหานายธมที่บ้านแต่เช้าเพื่อที่จะตามให้ไปไถนาให้เพราะว่านายธมเนี่ยไม่ได้ไปช่วยนามาหลายวันแล้วแม่และหลานชายเนี่ยเดินมาหยุดที่ประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกครับเสียงเนี่ยดังลั่นไอ้ธมธมเอ้ยไอ้ธมออกไปทำการทำงานหน่อยธมแม่ของธมนี่แหละครับตะโกนเรียกอยู่นานหลายทีแต่ก็ไม่มีใครลงมาแถมยังไม่มีเสียงขานรับอีกแม่ของนายธมก็เลยเดินไปถามยายศรีที่เป็นเพื่อนบ้านยายศรีไอ้ธมมันอยู่บ้านไหมเนี่ยเรียกตั้งนานไม่มีใครตอบเลยยายศรีแกก็ตอบประมาณว่าเอ้ยมันอยู่บ้านนั่นแหละข้าไม่เห็นใครมันลงมาจากบ้านเลยสักคนเหมือนตะกี้ข้ายังได้ยินเสียงคนทำครัวอยู่เลยเสียงก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยดังอยู่ในครัวข้าว่ามันอยู่นั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นครับแม่ของนายธมเนี่ยจึงตัดสินใจให้หลานชายขึ้นไปตามธมที่บนบ้านหลานชายเนี่ยก็เดินขึ้นไปบนบันไดครับระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็สังเกตรอบๆชานบ้านไปด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าบนชานบ้านเนี่ยมีแต่ฝุ่นเนี่ยจับหนาบันไดเนี่ยก็เต็มไปด้วยฝุ่นเหยียบทีก็มีแต่พวกดินแดงและติดตามเท้ามาเหมือนบ้านนี้ไม่เคยกวาดบ้านเลยแถมบนบ้านเนี่ยยังมีถ้วยชามที่ไม่ได้ล้างเนี่ยถูกปล่อยวางจนแห้งกรังเห็นแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนหลานชายเนี่ยเดินไปเคาะประตูบ้านของสองผัวเมียแต่ก็ไม่มีใครเปิดเลยหลานชายก็เลยตะโกนบอกกับแม่ครับว่าไม่เห็นมีใครอยู่เลยไม่เห็นมีใครเปิดเลยแม่ของนายธมก็ตะโกนกลับมาครับว่ามึงพังประตูเข้าไปเลยลูกพังประตูเข้าไปสุดท้ายครับหลานชายเนี่ยก็พังประตูเข้าไปและเมื่อพอเปิดประตูเข้าไปครับเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าในบ้านเนี่ยทั้งเงียบสงบเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ได้ยินเสียงลมพัดที่ดังมาจากอีกห้องซึ่งมันมีตู้เนี่ยกั้นเอาไว้สมัยก่อนครับเวลาทำบ้านเป็นห้องๆเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาตู้ใหญ่ๆเนี่ยมาวางกั้นห้องเอาหลานเนี่ยก็เลยเดินไปที่ตู้ที่กั้นห้องเอาไว้แล้วสายตาก็ได้เห็นว่าหลังตู้เนี่ยมันมีมุ้งกางไว้อยู่หลานชายแกก็บ่นประมาณว่าโอ้เช้าจนตะวันตั้งเหนือหัวแล้วหัวเมียบ้านนี้ยังไม่เก็บมุ้งกันอีกแต่ระหว่างทางที่เขาเดินไปเนี่ยยังไม่ทันถึงตู้ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าๆเหมือนอะไรบางอย่างตีเข้ากับจมูกอย่างแรงมันเหมือนกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบกลิ่นมันแรงซะยิ่งกว่าหนูตายซะอีกหลานชายเนี่ยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีขึ้นมาทันทีเขารีบเอามือปิดจมูกกลั้นหายใจ แล้วก็เดินไปที่มุ้งอย่างเร่งรีบภาพที่ได้เห็นตรงหน้าเนี่ยก็ทำเอาหลานชายเนี่ยถึงกับกระโดดหนีลงจากหน้าต่างทันทีเพราะว่าเปิดมุ้งออกไปเนี่ยก็พบว่านายธมและนางจันได้ตายแล้วสภาพของนางจันเนี่ยคือนอนตายตาค้างตาเนี่ยแทบถลนออกมาจากเบ้าลิ้นเนี่ยจุกปากตรงคอเนี่ยมีปลอกหมอนเหมือนกับหมอนข้างนี่แหละรัดเอาไว้อย่างแน่นแล้วทั้งตัวเนี่ยก็กลายเป็นสีดำคล้ำไปหมดแล้วส่วนนายธมเนี่ยนั่งสภาพพิงฝาบ้านใกล้ๆกันเนี่ยกับมือมีมีดที่เปื้อนเลือดวางอยู่ที่ข้างๆและคอของนายธมเนี่ยก็มีรอยปาดคอเป็นแผลเวอะวะจนเห็นอวัยวะข้างในคอเลือดเนี่ยแล้วก็น้ำหนองไหลอาบท่วมตัวเต็มฟูกทรงกลิ่นเหม็นไปหมดหลานชายเนี่ยก็ร้องโวยวายเสียงดังลั่นแล้วก็รีบวิ่งมาบอกแม่ของนายธมครับว่าตายแล้วตายแล้วตายกันทั้งบ้านแล้วแม่ของนายธมเนี่ยก็ตื่นตกใจครับรีบถามว่าอะไรใครตายเสียงดังทำไมใครตายไอ้ธมไอ้ธมมันตายแล้วธมมันตัดคอตายอยู่ที่บนบ้านมันตายแล้วเมื่อสิ้นเสียงของหลานชายครับแม่ของนายธมเนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปดูข้างบนบ้านทันทีซึ่งพอก้าวขึ้นมาบนบ้านนี่แหละครับแม่ของเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงแม่เนี่ยเดินขาสั่นเข้าไปในห้องและสภาพที่ได้เห็นร่างนายธมลูกชายของตัวเองแล้วก็นางจันทร์แม่เนี่ยถึงกับจะเป็นลมล้มพับไปหลานชายยังพอมีสติอยู่รีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกเพื่อนบ้านเนี่ยให้มาจัดการศพกันหลังจากนั้นครับไม่นานผู้ใหญ่บ้านตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเกือบจะทั้งหมู่บ้านเนี่ยแห่กันมาที่บ้านของนายธมแล้วก็นางจันทร์สภาพการตายเนี่ยสยดสยองมากแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนด้วยทั้งแม่ทั้งหลานชายต่างพากันรู้สึกผวาเพราะว่านางจันทร์เนี่ยตายทั้งกลมผัวฆ่าเมียตายแถมนำซ้ำผัวยังตายตามไปอีกล้วนแล้วแต่ไม่มีใครดีเลยทั้งคู่ศพทั้งคู่เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นพวกศพผีตายโหงผีตายที่แบบว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติจากการสันนิษฐานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันเหตุน่าจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทดูจากสภาพศพเนี่ยเหมือนกับฝ่ายหญิงก็คือนางจันทร์เนี่ยจะเสียชีวิตจากอากาศหายใจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายธมก็คงจะฆ่าตัวตายตามฝ่ายชายเนี่ยลงมือฆ่าเมียที่ท้องแก่อย่างโหดเหี้ยมใช้เพียงแค่ปลอกหมอนนี่แหละครับรัดคอให้ขาดอากาศหายใจตายหลังจากนั้นก็ใช้มีดปาดคอตัวเองชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนี่แหละครับพอได้รู้ข่าวก็พากันขนลุกสู้เพราะ3วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนในละแวกนี้ยังคงได้ยินเสียงนายธมกับนางจันทร์ทะเลาะกันทุกๆเย็นแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เห็นว่านางจันทร์เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่มีเสียงทำกับข้าวแถมป้าศรีที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยยังเห็นนางจันทร์เนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ใต้แค่เห็นมากับตาตัวเองเมื่อวันก่อนนี่เองในสมัยนั้นครับวัดในหมู่บ้านเนี่ยยังสร้างเมนไม่เสร็จทำให้เผาศพไม่ได้ชาวบ้านก็เลยลงความเห็นกันครับว่าจะขอเอาศพทั้งสองคนเนี่ยไปไว้ที่วัดหมู่เก้าก่อนคือหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเนี่ยจะได้เผาแล้วก็ฝังได้เลยอีกทั้งครับสองศพนี้เนี่ยมันเป็นการตายแบบไม่ดีคือกลำพังแค่ตายแบบนี้เนี่ยก็คือเฮี้ยนมากแล้วหากปล่อยให้ทำพิธีในหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเจอหรือโดนหลอกอะไรยังไงบ้างชาวบ้านก็ช่วยกันยกศพนี่แหละครับเข็นใส่รถแล้วก็พากันเข็นรถนี่แหละครับออกจากหมู่บ้านเดินทางไปวัดที่หมู่เก้าระยะทางจากหมู่สิบเนี่ยประมาณ 4-5 กิโลเห็นจะได้ในวันนั้นครับพวกเขาก็ทำการเข็นรถที่ในรถเนี่ยมีศพของทั้งสองเข็นไปตามถนนลูกรังระหว่างทางก็ได้ยินเสียงล้อเหล็กนี่แหละครับกระทบกับหลุมดังตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตลอดทางกว่าจะถึงที่วัดหมู่เก้าได้เนี่ยก็ต้องเข็นผ่านบ้านของชาวบ้านไปหลายหลังครอบครัวทั้งสองเนี่ยลงความเห็นกันว่าให้สวดอภิธรรมศพแค่คืนเดียวแล้วพอจากนั้นเนี่ยก็ทำพิธีเผาแล้วก็ฝังได้เลยไม่ต้องสวดศพให้ครบ3วันเพราะเนื่องจากว่าไม่มีเงินจัดงานศพมากมายขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยศพของสองผัวเมียแล้วก็ลูกในท้องอีกหนึ่งก็ดำเนินไปตามปกติจนเสร็จสิ้นโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นกระทั่งวันรุ่งขึ้นนี่แหละครับเป็นวันที่ทำพิธีชาปนกิจศพก็ได้มีการขัดแย้งกันเรื่องของฝ่ายนางจันทร์เพราะว่านางจันทร์เนี่ยเป็นศพตายท้องกลมบ้างก็บอกว่าให้ฝังไว้กับลูกบ้างก็บอกว่าให้เผาแต่เสียงส่วนมากของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าให้เผาเลย ไม่อย่างนั้นวิญญาณของหญิงตายทั้งกลมเนี่ยจะเฮี้ยนมากสุดท้ายครับศพของนางจันเนี่ยก็ได้ทำพิธีผ่าเด็กออกจากร่างก็คือเขามีการผ่าท้องของนางจันนี่แหละครับเพื่อเอาเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตอยู่ในร่างของนางจันเนี่ยออกมาพอเด็กออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทำพิธีฝังส่วนศพของนางจันเนี่ยได้ทำพิธีเผาส่วนศพนายโทมเองก็ไปเผาเช่นเดียวกันครับโดยเป็นการเผาต่อจากศพนางจันอีกทีหลังจากการทำพิธีชาปนกิจศพผ่านพ้นไปชาวบ้านก็แยกย้ายกันกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมเรื่องทุกเรื่องมันควรจะจบไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นบ้านของสองผัวเมียนี่นะครับถูกทิ้งร้างเอาไว้ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปยุ่งแม้แต่คนในครอบครัวเองก็ไม่กล้าขึ้นไปสิ่งของทุกอย่างยังคงถูกวางทิ้งไว้อยู่ในบ้านเมื่อตกดึกชาวบ้านแถวนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนทะเลาะ กันแล้วก็มีเสียงขว้างปาข้าวของเสียงเนี่ยดังโครมครามฟุ้งข้ามออกมาจากบ้านหลังนั้นอยู่ตลอดทั้งคืนนำซ้ำบางคนยังเห็นว่านางจันเนี่ยยังเดินวนเวียนไปมาบางค่ำบางคืนจะได้เห็นนางจันเนี่ยมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ถุนบ้านและบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นนางจันเดินลูบท้องโตอยู่บริเวณรั้วหน้าบ้านบ้างชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยจะเห็นแบบนี้อยู่บ่อยทำเอาไม่มีใครกล้าออกบ้านตอนกลางคืนและเมื่อดวงอาทิตย์ตกฟ้าเปลี่ยนสีชาวบ้านหมู่สิบเนี่ยจะปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วอยู่แต่ในบ้านกันเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนต่างอำเภอเนี่ยได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านแห่งนี้ชายคนนั้นเนี่ยเขามาถึงหมู่บ้านในช่วงเวลาประมาณ6 โมงเย็นช่วงนั้นก็เป็นช่วงหน้าร้อนพระอาทิตย์เนี่ยจะตกดินช้าทำให้ฟ้าเนี่ยยังคงสว่างอยู่แต่เขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะหมู่บ้านแห่งนี้มีเพียงแต่ความเงียบบ้านทุกหลังเนี่ยพากันปิดหน้าต่างปิดประตูทั้งที่เพิ่งจะเวลา6 โมงกว่าบนถนนหนทางสัญจรของหมู่บ้านมีเพียงแค่เขาคนเดียวไม่มีใครออกมาเดินตามถนนหรือแม้แต่จูงควายกลับมาจากทุ่งนาเลยก็ไม่มีสภาพเนี่ยเหมือนหมู่บ้านร้างไม่มีผิดเขาเนี่ยเดินตามถนนไปเรื่อยๆสายตาเนี่ยก็สอดส่องหาคนไปจนกระทั่งใกล้จะถึงบ้านญาติปรากฏว่าเขาได้เห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่งนี่แหละครับที่มีผู้หญิงท้องแก่ยืนโบกมืออยู่ริมถนนไกลๆเขาเนี่ยพอได้เข้าไปใกล้สักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนั้นเสียงของผู้หญิงคนนั้นที่ยืนท้องแก่อยู่เนี่ยพูดกับเขาประมาณว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันถูกผัวทำร้ายช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีเขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่แหละครับก็รีบไปหาผู้หญิงคนนั้นกะว่าจะไปช่วยเหลือเธอและพอเมื่อเข้าไปได้ใกล้ๆเรื่อยๆนี่แหละครับระยะน่าจะประมาณ200-300 เมตรเห็นจะได้ตอนนั้นนี่ได้เห็นว่าหญิงแก่คนนั้นเนี่ยสะแยะยิ้มแล้วก็กำลังเอามือครับจิกไปที่ท้องของตัวเองแล้วก็ค่อยๆแหวกท้องของตัวเองออกโชว์สภาพข้างในเนี่ยเห็นเป็นเนื้อสีแดงๆเลือดเนี่ยไหลทะลักออกมาเกลื่อนพื้นถนนพร้อมกับในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เห็นหัวทารกเนี่ยค่อยๆโผล่ออกมาจากท้องของหญิงคนนั้นภาพที่ได้เห็นตอนนั้นเนี่ยทำเอาชายคนนี้แทบจะหัวใจวายเพราะว่าร่างของเด็กคนนั้นเนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากไอ้ตรงแผลที่ว่าใช้มือเนี่ยจิกไปที่ท้องแล้วก็แหวกออกมาพอเขาเห็นเช่นนั้นนั่นแหละครับเขาก็รีบวิ่งหน้าตั้งออกไปทันทีในขณะที่เขาเนี่ยกำลังวิ่งหนีออกมาครับเขาก็ได้เห็นว่าหญิงท้องแก่คนนั้นเนี่ยก็วิ่งอุ้มลูกเนี่ยวิ่งตามเขามาติดๆเขาเนี่ยทั้งวิ่งกรีดร้องลั่นไปทั่วครับจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาช่วยเลยพอรู้กันครับว่าเสียงแหกปากโวยวายนี้น่าจะโดนผีนางจันเนี่ยหลอกเข้าให้แล้วเขาเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆจนไกลพอสมควรครับหันกลับไปดูอีกทีนึงก็พบว่าหญิงสาวท้องแก่คนนั้นที่วิ่งตามเนี่ยได้หายไปแล้วเขาเนี่ยวิ่งหนีแบบไม่ได้คิดชีวิตอะไรว่ากันว่าวันต่อมาครับชายคนนี้ที่มาหาญาติเนี่ยก็คือจับไข้หัวกรนนอนป่วยอยู่หลายวันต่อมาครับข่าวเรื่องที่ว่าหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยมีผีตายท้องคมออกอาวาสก็แพร่กระจายไปในตำบลทำให้ไม่มีใครเนี่ยออกจากหมู่บ้านเลยแม้แต่หมู่บ้านอื่นครับก็ไม่กล้าออกจากบ้านเช่นเดียวกันเพราะเขากลัวกันว่าวิญญาณของนางจันเนี่ยมันจะออกอาวาสมาจนถึงหมู่บ้านของพวกเขานอกจากนี้ครับความน่ากลัวของผี2ผัวเมียคู่นี้มันก็ยังไม่ได้เฮี้ยนอยู่แค่ภายในหมู่บ้านหมู่10 แต่เส้นทางที่ว่าเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่10ไปหมู่ที่9ก็มีเรื่องสยองเช่นเดียวกันพอเมื่อถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยลับขอบฟ้าหรือช่วงประมาณโพเพจะมีเสียงหมาหอนเนี่ยดังรับส่งกันเป็นระยะหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงเข็นรถเป็นเสียงรถเข็นเนี่ยดังตึงคาดว่าเสียงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงของรถเข็นที่เข็นศพนางทมแล้วก็นายจันเนี่ยไปตามทางเสียงนี้เนี่ยจะไปจบที่ประตูวัดของหมู่ที่9ก่อนเสียงจะหายไปตกดึกเนี่ยจะมีเสียงของผู้ชายวิ่งไปตามถนนแล้วก็ตะโกนว่าลูกเมียผมอยู่ไหนใครเห็นลูกเมียผมบ้างช่วยหาเมียผมหน่อยทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่หลายวันแรกๆก็คิดว่าคนที่อื่นเนี่ยมาวิ่งตามหาเมียจริงๆแต่พอชาวบ้านออกมาดูก็ได้เห็นว่าเป็นผู้ชายเลือดเนี่ยไหลอาบท่วมร่างกายเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมสังเกตดูได้ชัดเจนว่าตรงที่คอเนี่ยเหมือนกับจะมีแผลบาดเวอะวะว่ากันว่าบางคนเนี่ยเห็นชายคนนี้วิ่งตะโกนเมียผมอยู่นายช่วยตามหน่อยแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความเอะใจก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ตะโกนถามว่าเอาด้วยเมียมึงชื่ออะไรกูจะได้ตามหาร่างนั้นนั่นแหละครับที่วิ่งตะโกนอยู่เนี่ยเหมือนกับค่อยๆวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยสภาพที่คอเนี่ยนะครับค่อยๆโยกไปโยกมาตอนวิ่งแล้วสุดท้ายคอเนี่ยแหละครับมันหงายกลับไปเหมือนกับคอเนี่ยหักกลับไปด้านหลังแล้วตรงระหว่างรอยต่อเนี่ยแหละครับเห็นเป็นเลือดไหลออกมาเนื้อเนี่ยแดงช้ำแล้วก็บอกเมียกูชื่อโทมเมียกูชื่อโทมตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านคนนั้นนะครับแทบจะวิ่งหนีไม่ทันคือวิญญาณของนายจันเนี่ยก็เฮี้ยนไม่แพ้กับนางทมเลยสาเหตุที่ได้รู้ก็เพราะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเพิ่งจะมีข่าวฆ่าคนตายนี่แหละครับเพิ่งจะมีข่าวเหมือนกับว่าผัวฆ่าเมียตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายไปข่าวนี้เนี่ยลือไปสะพัดเลยครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยยังคงกลัวกันมากหลายคนก็บอกว่าเออนางทมเนี่ยมันโชคร้ายเนาะที่ได้นายจันเนี่ยมาเป็นผัวซึ่งชาวบ้านหลายคนครับก็ต่างพากันหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งวิญญาณผีแม่ลูกอ่อนออกอาละวาดรวมไปถึงวิญญาณของผีที่ตามหาเมียอยู่นี้หนักขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นบางคนที่เป็นชาวบ้านที่โชคร้ายมากๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนร้องห่มร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับคอของเขาเนี่ยค่อยๆมีเลือดไหลออกมาผู้ชายที่มายืนหน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่ามายืนอยู่หน้าบ้านของนายทมแล้วก็นางจันนะครับแต่ว่าผู้ชายที่มายืนร้องไห้หน้าบ้านเนี่ยคือร่างของนายทมนี่แหละครับที่มายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านของชาวบ้านคือถ้านึกภาพไม่ออกนะครับพูดง่ายๆคือมีผีตัวหนึ่งนี่แหละครับที่คอขาดเนี่ยมายืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านของคุณนั่นแหละครับแล้วก็มาถามหาว่าเมียตัวเองอยู่ไหนพร้อมกับตอนนั้นเนี่ยก็มีเลือดไหลออกมาความเฮี้ยนครับบอกเลยว่าทำเอาทั้งชาวบ้านหมู่9แล้วก็หมู่10เนี่ยแทบจะเสียสติแล้วพากันใช้ชีวิตไม่ได้เลยเมื่อตะวันตกดินเมื่อไหร่เนี่ยผีผัวเมียเนี่ยจะออกอาละวาดสุดท้ายครับชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยจึงได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจรื้อบ้านของทั้งสองคนเนี่ยทิ้งไปซะแล้วก็เชิญพระมาทำบุญใหม่ทั้งสองหมู่บ้านทำให้เรื่องราวความเฮี้ยนของผีสองผัวเมียเนี่ยค่อยๆเงียบหายไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านกลับเกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลอนนี้หรือไม่แต่ทุกครั้งที่หมู่บ้านหมู่ที่10มีคนตายขึ้นมาก็มักจะมีคนในหมู่บ้านเนี่ยตายต่ออีก1คนทันทีแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่องราวความน่ากลัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวที่คุณหมิวเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าสยองขวัญมากๆเลยนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องผีเฮี้ยนที่ติดอันดับต้นๆของไทยแน่นอนครับว่าต้องมีชื่อของผีตายทั้งกลมแน่นอนแล้วก็ผีตายทั้งกลมที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงนั่นเองก็ตามที่ทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่าเรื่องราวความเฮี้ยนเนี่ยมันเฮี้ยนขนาดไหนจนกระทั่งปัจจุบันครับเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการตายทั้งกลมศพที่ตายทั้งที่ว่ามีเด็กอยู่ในร่างเนี่ยความเฮี้ยนเนี่ยก็คือนับให้เป็นอันดับต้นๆเลยแหละครับผีที่ตายทั้งกลมหรือว่าคนที่ตายทั้งกลมไปนี้แหละครับเป็นอะไรที่น่าจะทรมานน่าดูเพราะเนื่องจากว่าร่างก็ตายแถมยังมีเด็กเนี่ยอยู่ในร่างอีกความเฮี้ยนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละครับคนโบราณเนี่ยเขาว่ากันว่าตายทั้งกลมหรือว่าตายโหงเนี่ยจะเป็นผีที่น่ากลัวเวลาทำศพเนี่ยต้องทำให้ดีครับต้องใช้สัปเหร่อที่มีวิชาอาคมไม่อย่างนั้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะเฮี้ยนแล้วก็จะออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอย่างแน่นอน ซึ่งหากมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับพวกผีตายท้องกลมแล้วก็พิธีการทำศพของคนที่ตายทั้งกลมเนี่ยมาเล่าให้ฟังในช่วงของสาระครับดีนะครับเพราะว่าคนที่จะประกอบพิธีทำศพเกี่ยวกับศพตายทั้งกลมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับศพทั่วไปที่เสียชีวิตตายด้วยโรคประจำตัวหรือด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่แบบปกติผีตายทั้งกลมเนี่ยจะมีพิธีแล้วก็มีวิธีการเนี่ยต่างๆที่แตกต่างกันไปเอาไว้เนี่ยถ้าใครอยากฟังนะครับคอมเมนต์บวกหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาเรื่องราวหาข้อมูลมาเล่าให้คนได้รับฟังกันเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน10เต็ม10เลยแหละครับความน่ากลัวเนี่ยไม่รู้จะอธิบายตรงไหนผมว่ามันน่ากลัวทั้งเรื่องเลยแหละครับไหนจะเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นวิญญาณทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านอยู่ตลอดเวลาหนำซ้ำตายไปแล้วยังออกมาหลอกหลอนชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันอีกผมว่าเนี่ยถ้าเจอแบบนั้นเนี่ยคนลุกหน้าดูเลยแหละครับต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแค่ตกเย็นมาเนี่ยก็น่ากลัวแล้วครับคือชาวบ้านเนี่ยก็จะรีบพากันเข้าหลับเข้านอนยิ่งเวลาผมกลับต่างจังหวัดทีไรเนี่ยแหละครับประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยละครยังไม่ทันจบดีเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านบางคนก็คือปิดไฟปิดบ้านเนี่ยหลับกันไปหมดแล้วจะออกไปซื้อของตอนคืนแต่ละทีเนี่ยทำเอาคนลุกแทบจะทุกคืนเลยครับยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยทุกคนให้กี่คะแนนครับอย่างที่บอกไปผมให้10เต็ม10เลยเป็นคุณถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงแล้วนะครับใครที่ได้รับฟังเรื่องราวเรื่องนี้อยู่ที่บ้านหมู่10หรือหมู่9ในตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีตำบลแห่งนี้เนี่ยผมใบ้ให้ฟังก็แล้วกันครับเป็นตำบลที่มีคำว่าโคกก่อนจากกันไปก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ
สามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ